Хрост – гэта брама веры і хрысціянскага жыцця. Ён з'яўляецца свайго роду пашпартам або пасведчаннем аб нараджэнні хрысціяніна для касцёла, якое нельга дазволіць скрасці, адзначыў сёння папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі. У сваёй катэхэзе ён патлумачыў значэнне выразу «вызнаю адзіны хрост» для адпушчэння грахоў, які прамаўляецца падчас святой імшы ў сімвале веры. Хрост – гэта адзіны сакрамент, які ўзгадваецца ў ім, што ўказвае на яго асаблівую важнасць, звярнуў увагу папа. Паводле яго хрост для чалавека – гэта дзень нараджэння для касцёла, таму сумна, што немногія памятаюць яго дату. Францішак заклікаў у якасці хатняга задання даведацца або ўзгадаць яе і заўсёды з удзячнасцю перад панам памятаць, таму што гэта другі дзень нараджэння. Паводле святога айца хрост блізка звязаны з нашай верай у адпушчэнні грахоў.
Il sacramento della penitenza o confessione è infatti come un secondo battismo.
Сакрамент пакаяння або споведзі з'яўляецца другім хростам, які заўсёды кіруе да першага, каб умацаваць і аднаўляць яго. У гэтым сэнсе дзень нашага хросту – гэта адпраўны пункт на цудоўным шляху, шляху да Бога, які працягваецца ўсё жыццё, шляху навяртання, які пастаянна падтрымліваецца сакраментам споведзі. Падумайце аб гэтым, калі мы ідзём спавядацца з нашых слабасцяў, нашых грахоў, робім гэта, каб прасіць прабачэння ў Езуса, але таксама, каб абнавіць гэтым прабачэннем хрост, і гэта цудоўна. І гэта як святкаваць у кожнай споведзі дзень свайго хросту, і так споведзь для нас з'яўляецца не сеансам у зале катаванняў, але святам для святкавання Дня Хросту, споведзь для ахрышчаных, каб захоўваць у чысціні белую вопратку нашай хрысціянскай годнасці.
La confessione è per i battesati, per tenere pulita questa veste bianca della nostra dignità cristiana.
Францішак адзначыў, што сакрамент хросту з'яўляецца духоўным пагружэннем у смерць Хрыста, праз якую мы ўваскрасаем разам з ім як новае стварэнне.
Si tratta di un lavacro di rigenerazione e di illuminazione.
Гаворка ідзе пра купель перараджэння і асвятлення. Перараджэння, таму што здзяйсняецца нараджэнне з вады і духа, без якога ніхто не можа ўвайсці ў валадарства нябеснае. Асвятленне, таму што праз хрост чалавек напаўняецца ласкай Хрыста, святлом праўдзівым, якое асвятляе кожнага чалавека і праганяе цемру граху. Таму падчас абраду хросту бацькам даецца запаленая свечка на знак гэтага асвятлення. Хрост нас асвятляе знутры святлом Езуса. Сілай гэтага дару ахрышчаны пакліканы сам стаць святлом, святлом веры, якую атрымаў, святлом для братоў, асабліва тых, якія прыбываюць у цемры і не бачаць пробліскаў святла на гарызонце свайго жыцця.
Спецыяльна per quelli che sono nelle tenebre e non intravedono spiragli di chiarore all'orizzonte della loro vita.
Пантыфік нагадаў, што праз сакрамент хросту адпускаюцца як грэх першародны, так і ўсе грахі асабістыя. Адкрываецца брама новага жыцця, не абцяжаранага негатыўным мінулым, у якім ужо адлюстроўваецца прыгажосць і дабро валадарства нябеснага.
Si tratta di un intervento potente della misericordia di Dio nella nostra vita per salvarci.
Гаворка ідзе пра моцнае і міласэрнае ўмяшальніцтва Бога ў наша жыццё для таго, каб нас збавіць. Але гэтае збаўчае ўмяшальніцтва не пазбаўляе нашу чалавечую прыроду яе слабасці, не пазбаўляе адказнасці за тое, каб прасіць прабачэння кожны раз, калі мы памыляемся. І гэта цудоўна. Я не магу быць ахрышчаным 2, 3, 4 разы, але магу пайсці да споведзі і такім чынам абнавіць ласку хросту.
E quando vado alla confessione rinnovo quella grazia del battesimo.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа адзначыў, што ў гэтыя дні літургічны каляндар нагадвае пра асвячэнне рымскіх базылік святога Яна на Латэране, святога Пятра і святога Паўла. Таму Францішак пажадаў, каб піліграмаванне па гэтых базыліках умацоўвала ў верніках сувязь з горадам апосталаў і радасць прыналежнасці да каталіцкага касцёла.